Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian, zara bueltan ordu bat aterdiak dira, beraz Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da. Koronavirusaren bigarren olatuari momentuz Nafarroak erantzun dio. Etorkizunean gaitza nola garatu edo zabalduko den une honetan zalantzazkoa den arren, orain, gaur, Foru Erkidegoko bihurgunea beheraka doala nabarmen agerikoa da. Gaur egun 183 koronavirus kasuren berri eman digu Osasun Departamentuak. Pentsa, irailaren 6-tik ez zen horrelako zifrarik erregistratzen Nafarroa garaian. Positibotasuna gainera, 510-tik behera, euneko 10-tik behera mantentzen da. 108 alegia, asteburuko proben emaitzak dira, gutxiago egin zirela, baina bilakaera bidea markatzen dutenak. Datozen egunotan, errotu eta sendotu beharko duguna. Orain gakoa ospitaletara, beheranzko joera hau ailegatzen den edo ez ikustea da. Horretarako oraindik ere itxaron beharra dago, naiz eta jadanik atzo, soilik 3 pertsona ingresatu ziren Nafarroko ospitalez berdinetan. Abuztutik ezen horrelako zifra basurik ematen. Asteburuko irudikeria izango da edo joerari erantzungo ote dio datu honek, ea ospitaletan ere arnasa hartzerik daukaten. Izan ere, itota daude ospitaletako esparru eta alor guztiak, medikuak, erizainak, zeladoreak eta baita garbiketa langileak ere. Azken hauek gaur atera dira kalera, protesta egitera, dituzten lan baldintzak salatzeko. Azpiegitura berriak zabaltzen dira ospitalegunean koronavirusari aurre egiteko, baina lantaldea garbitzaileen aldetik behintzat berdina da. Ez dute txalorik nahi, plantilla handitzea exigitu dute. Eta beste borroka sindikal bat, Castejonen trena San Bizidena, langileek Comisiones Obreras sindikatuak negoziaturiko akordioa sinatu dute, non lantokiaren itxiera bera ere aurreikusten de. Sindikatu horretako Joseba Etxeolazaren hitzak entzungo ditugu gaurkoan hemen, Euskal Herri Irratian. Bien bitartean, astelenero bezala, parlamentuan gaur eledunen maila eginda eta berriz ere aurrekontuen afera izan da mai gainean. Asteazkenean iritsiko dira aurrekontuak parlamentura eta oraindik ere negoziaketak martxan daude Nafarroko gobernu eta oposizioko alderdien artean, EH Bildu eta Navarra Sumaren artean. Eta Nafarroko parlamentuak atzera bota du Iruñeko prebentzio komunitarioko taldeen lana babestea eta Navarra Sumak PSNren babesarekin hartutako erabakia errefusatzea proposatzen zuen adierazpen instituzionala. Entzungo ditugu gero gaur parlamentuan esandakoak. Eta astelenea izanik gainera gaur aste honetako agenda berezia prestatu dizuegu, gutxi badin bada ere oraindik ere kultur jarduerei, kultur deialdiei eusten dioten eragileak bai daude gure inguruan, beraz ezagutuko ditugu guzti horiek zuen agendan ere bai apunta ditzazuen eta aste honetan ere bai haietaz gozatzeko aukera izan dezazuten. Hauek dira, astelen eguerdi honetan zuei kontatzeko ditugun albiste nagusiak, gehiago ditugun oski, baina aldez aurretik eguraldiari erreparatuko diogu eta astea nola datorren ikusteragoaz. Gutxinaka zabaltzen ari dira, ostarte zenbait, odeiak nagusi diren zeru gris honetan, hemendik irrintzidorretik begiratzen ari garelarik. Eguraldi ez egonkorra izan dugu, egunaren lehendabiziko parte honetan, euri zaparradak izan ditugu, txikiak hori bai, eta gero ere eguzki pikin bat ere ikusi dugu, oraintxe bertan ere alaxe ikusten dugu Iruñerri gainean. Arratsaldean ere alaxe jarraituko dugula ematen du, beraz, kalera ateratzen bazarete ezaztu aterkia badezpada ere, eguraldia desegonkorra delako. Kurrilo ak pasatzen ikusu ditugunaren momentuz ez da egotza ailegatu eta gaur 17 graduko temperatura maksimoak espero ditugu Iruñean. Bihartik aurrera egonkortasuna handiagoa espero dugu, ez baita euririk aurreikusten asteburura bitartean behintzat. Bihar eguzkiaz gozatuko digula diote iragarpenek eta asteazkenetik aurrera hodeiak sartuko diren arren hauek ez dute prezipitaziorik ekarriko. Temperaturak 6 graduetatik 17tara joanen dira. Gaur eta une honetan ordea egun desegonkorra Iruñean, euri egin dezakezen bai momentutan, ekaitz txikiak badira ere, baina eguzkiaz ere bai gozatzeko aukera izanen dugu. 13 gradu markatzen ditu irrintzidorreko gure termometroak.
Iruñerrian gaur.
Nafarroa koloretan. Llevo desde el año 2000, cuando todavía estamos utilizando pesetas.
Ticón, iruindarra, txinan jaioa, tabako saltzailea.
Me ha tocado igual, pues, que el coronavirus, que viene de China, no sé qué. Te sientes un poco mal, ¿no? Porque nosotros estamos aquí trabajando y...
Nafarroa gara, eta honeik aterako gara honetatik.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Errigora, egiten duguna gara, eman euskarari auskoa Nafarroa erdi eta hegoaldean. Eskatu betiko saskibeltza berde ekologikoa edo tazuri berezia azaroaren 12 baino lehen. Informazio eta eskaerak errigora.eus webunean.
Bertsoaroa, azaroaren 5etik 26ra, azaroaren 10ean asteartea iluntzeko 7etan kondestableko areto nagusian, koplariak koplari hitzaldi musikatua. Partaideak Agus Barandearan eta Xabier Amuriza. Aforo mugatua tokiak bete arte, ateak ordu erdi lehenago irekiko dira, antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisteen kontakizunari helduko diegu jarraian. Koronavirusaren bilakaerak arduratuta eta okupatuta gaitu, martxoaz geroztik eta azken asteotan bereziki, bigarren olatuaren igoera iritsi zenez geroztik. Neurriak hartu ziren duela bi aste, terdi, neurri zorrotzak, Nafarroa perimetralki itxi, bilkurak mugatu eta ostalaritza izteko, eta orain, somatzen ari gara beren fruituak. Neurriak hartu eta lehendabiziko gunetan, bigarren olatuaren igoera gelditu eta egon kortu bazen, pasaden astelenetik onat biurgune hori apaltzen hasi da, beheruntz doa. Pentsa, pasaden asteko igandean, azaroaren batean alegia, 525 koronavirus kasu antzeman baziren, atzokoan eta hau da, gaurko datua 182 kasu positibo berri izan dira. Atzo, 2221 PCR antigenoen test egin ziren foru erkidegoan. Datuak egunero jarraitzen duzuenok somatuko zenuten, pasaden astearekin beherakada nabaria dela. Aste tartean normalean 4500 proba inguru egiten baitira. Honek guztiak arrazoi bat du. Izan ere, badakizuenez, une honetan Nafarroan, refenan egiten diren PCR probez gain, antigenoen testak ere erabiltzen hasi gara. Azken asteotan erabiltzen hasi dira Osasun Departamentuaren aldetik. Hauek gehien bat larrialdi zerbitzuetan eta osasun etxeetan egiten dira. PCR-ak orokorrean aztarnarien deia jaso dutenei egiten zaie, hau da, beste positiboren baten kontaktu izan direlako, eta antigenoen testak berriz sintomekin osasun etxeetara joaten direnei egiten zaizkie, eta baita baeketa berezietarako ere erabiltzen ari dira. Ribaforadan pasaden astean egin zena bezala. Asteburuetan osasun etxe gehienak itxita direnez eta baeketarik egiten ez denez, antigeno proba gutxiago egiten da noski egun hauetan. Horrezagatik baiatzo eta bai gaur berebiziko garrantzia du positibotasunaren datuak. Hau da, egindako proba guztien artetik zenbatek eman duten positibo. Pasaden astea, lan astea behintzat, 107 positibotasunarekin amaitu genuen. Larun batean 109ra joan zen, gaur 108 datua ezagutu dugu. Gogoratu, 105 muga ezartzen duela Osasunarendako Mundu Erakundeak gaitza kontrolpean izateko. Pasaden astean lortu zen 110 jaistean Nafarroan, beraz norabidea behintzat ona da zentzu horretatik ere bai. Gaurko datua, gogoratu, 182 positibo ingurukoa dela, oraindik ere Osasun Departamentuaren behin betiko datua falta zaigularik, irailaren 7 geroztik erregistratzen den daturik baxuena litzake beraz. Egun horretan, 2500 PCR egin ziren, beraz gaurkoaren nahiko antzeko, baina positibotasuna orduantxe 104 izan zen, beraz gaur bikoitza erregistratu dugu. Beraz, ez ahaztu, gaurko datua oraindik ere oso altua da eta bere biziko garrantzia du positiboak jeistea. Noski, neurri zorrotzen eta helburua positibotasuna kutsaketa kopurua jeistea da, batez ere ospitaletako egoera leuntzeko eta bestelako osasunarreta eskaini alizateko problemari gabe. Gogoratuko baitugu, azken bi asteotan hainbat ebakuntza bertan bera geratu direla hemen Nafarro garaian, koronavirusak eskatzen dituen baliabide, espazio eta arretak eskaini alizateko. Positibo guztietatik 105 bukatzen du ospitalean. Positibo eman eta 7-10 egunetara gutxi gora bera. Horregatik oraindik ere ez dugu beherakada hau gehiegi somatzen ospitaletan. Duela aste bete hasi baitzen beheruntzko joera. Dena den atzo datu bitxi eman zen. Soilik 3 pertsona ospitaleratu baitzituzten Nafarroa osoan koronavirusarengatik. Abuztuaren 25-etik ez zen horrelako ingresatu zifra baxurik izan. Beraz honek ere zedozer esan nahi du. Une honetan 385 pertsona daude ingresatuta, aurreko gunean baino 8 gutxiago. Pasaen astelenean, hau da duela astebete, iritsiz ginen puntu gorenera ospitaletako okupazioari dagokionez, 427 pertsona ingresaturekin. Gaur 42 pertsona gutxiago daude beraz. Zainketa intentsiboetako unitatean berakadak somatzea zailagoa da, hori bai, bertan egonaldiak luzeagoak direlako. Une honetan 63 pertsona daude ziuetan, bigarren olatu honetako daturik altuena beraz. Atzo, bosteriotzen berri eman zuen osasun departamentuak koronavirusarekin. 67 eta 79 urte bitarteko pertsonak ziren. Izurrite hasitzenetik 769 pertsona hil dira Nafarroan, horietatik 231 uztailean hasitako bigarren olatu honetan zendutakoak dira. Krisialdi honetako eguneroko datu hotzez gain, bere biziko garrantzia eman nahi diegu hemen Euskal Herri Irratian, gizarte arloan, kalean, lantokietan ematen ari diren egoera ezberdinei. Honetatik, denon laguntzarekin aterako ginela, esaten ziguten behin eta berriz, baina ematen du batzuek gehiago lagundu behar dutela, gehiago eman behar dutela, beste behin ere krisialdi honetan. Gaur ospitaletako garbiketa langileak protesta egin dute langileek. Martxotik onat, itota daudela diote, lantzama haundituta, baina lantaldea murrizuta dagoela salatu dute. Nerea Labaka langileetako bat da.
Gaude martxoretiken ona batema berdinarekin eta ezin dugu ja gehiago. Así que ba bueno, a ber zer egiten duten osasunbideko jendeak eta a ber zer egiten duten IES-eko nauziak. Erantzuna eman dezatela eta ipini dezaketela ja jendia ja. Porque horrela ya dalako lanpostuko kargak ere ez genuke izango ditugun karga.
Bigarren olatu honetara nekatuta iristen direla azaldu dute garbiketa langileek. Txalotzen dituzte osasun departamentuak harturiko neurriak, baina horretarako ere baliabideak jarri behar dira. Ezin dira koronavirusari aurre egiteko esparru berriak ireki ospitaletan lantaldea handitzen ez baldin bada.
Bueno, ba, hemen egon behar gineke lanean 100 gehiago pertsona eta bakarri gaude, ba, 80 pertsona zerbait horrela. Eta, claro, dalako lan karga dira, ba, hori, izugarriak. Eta horrela ezin dugu denbora gehiago jasan, así que, ba, hori, atera gara kalera, ba, hori. Jendea jakin dezaken eta, ba, hori, haber jasotzen dugun erantzuna. Lana daukago gehiago eta, gero, claro, hemen erresidentzen ere leko guzti gehiago irekitzen dituzte, baino jende berdina da gaude. Eta pertsona batek atera behar ditu bi eta lan postu, eta horrela ezin daiteke. Ez que ja gaude, ba hori, dalako COVID-ko temarekin eta ez COVID-ko temarekin, ja gaude, ba hori, ja ezin dugula gehiago.
Horregatik, balkoitako txaloez aratago, agintarien adierazpenez aratago, garbitzaileen lantaldeak berehala handitzea exigitu dute.
Egunetik egunera lan gehiago daukagu eta jende gutxiago dago gaudelako. Eta horrela ezin dugu gehiago denbora gehiago jasan. Eta ba hori, ba eman behar dute, ba hori eman berreko soluzioa. Hau ezin daiteke gehiago denbora gehiago jasan. Porque dalako COVID temarekin eta ez COVID-ko temarekin, ba hori, eman behar dutonei, ba hori, erantzuna, ja.
Minimoetan gaude, lan plantilla berehala handitu pankartaren atzean ospitaletako garbiketa langileek, zeladore, erizain eta medikuen babesa ere izan dute gaur goitzean egindako elkarretaratzean. Datozen egunotan protesta gehiago eginen dituztela iragarri dute osasun departamentuak eta ISS azpikontratak neurriak hartu arte. Eta ospitaletatik Castejón alderagoaz. Trenasako lantokiaren etorkizuna ezagutzera. Badakizue, irailean kafe enpresak Trenasaren jabeak, hau da, itxiera iragarri zuen Herriberako lantokiak ekoizpen arazoak eta gabeziak zituela argudiatuz. Langileak kesu azaldu ziren, 7. aldia baita kafek itxiera mehatxua egiten duela, bestelako lorpen batzuk eskuratzeko. Asteak pasata frogatutzat eman zen, susmo hori. Zuzendaritzak itxiera espedientea bertan berautzi zuen, Renfek tren berriak egiteko kontrata ebatzi bitartean. Trenasako itxiera beraz, kontratu berriak lortzeko negoziazio mailaren karta bat besterik ez da izan kafendako. Honen bestez, lantokia zabalik mantenduko da, urtarrilera arte, baldin eta kontratu berriren bat ailegatzen den Castejonera. Testu inguru honetan, lantaldearen ordezkaritzaren gehiengoa duen Komisiones Obrerasek akordioa lortu du zuzendaritzarekin, gerora langileek berretsi dutena gainera. Gaur Joseba Zeolaza, Komisiones Obreraseko komunikazio ardunarekin mintzatu gara Euskal Herri Irratian eta akordioa azaldu digu.
Bueno, guk azken egun hauetan eta hilabete hauetan esaten dugun bezala eta langileek ere esaten duten bezala, Trenasako lantokiak etorkizuna dauka. Hor ikusten den bezala, ba negozioa egiteko edo bueno, kontratuak sinatzeko posibilitateak agertzen dira. Eta horregatik ere eszenatoki hori aintzat hartu dugu, baina dakigun bezala, tamales enpresa edo multinazional hauen aurrean sindikatuok eta langileek ba borrokatzeko eremu txikia da, daukagu. Beraiek itxi nahi baldin badute eta produkzioa Beasainera edo Zaragozara bidali nahi baldin badute, beti hori egin aldute. Ez ordun bi eszenatoki menpe egin dugu negoziaketa, ez? Alde batetik etorkizuna bermatzearena eta itxiera ekitearena, eta izten baldin bada edo itxiera hori ekitea posiblea ez baldin bada, ba kanporaketak baldintza onenetan ematea izan da gure helburua, ez? Eta
entzun dugun bi eskenatoki daude Trenasan, etorkizun hurbilean urtarrila baino lehen argituko direnak, itxiera berrestea edota ekoizpenarekin jarraitzea, baina horretan kafek kaleratze zenbait ere eskatu ditu.
Bai, bueno, kontutan hartu behar dugu, erabaki hau urtarrilaren 31an emango dela, 2021-eko urtarrilaren 31an eman aldela, eta badakizue, nahi tere, hor ere, ba, futbolan esaten den bezala, prorroga bat lortu egin genuela, itxieratik prorroga hori lortu egin genuela, eta beraiek, kontratu horiek lortzen balio badute, bueno, sinatu egin dugu, edo sinatuko dugu, alde batetik, pizgarri bidezko bajak ematea, bestetik borondatezko bajak, bestetik bir kolokatzeak nun Estatu Batuetan daukaten plantetan, Polonian ematen diren dauden plantetan edo Ingalaterran dauden plantetan. Eta bestetik ere bai, ba noet ere ertea dagoen erte hori ere luzatuko da. Kontuan hartu behar dugu.
Eta azkenean kafek bere mehatxua bete eta Castejongo Trenasa itxiko balu, sinaturiko akordioan langileentako baldintzak ere adostu ditu Komisionesek.
Bueno, lortu duguna da 48 egun kobratuko dituztela lan egindako urte bakoitzeko eta 3.000 euro finkorekin. Bueno, kontuan hartu behar dugu 2012an sinatu egin zen lan erreformak 20 egun kobratzea noraitere egiten zuen, eh? Guk 48 egun kobratzea albietu dugu, eta bestetik 3.000 euro finkorekin hau askotan kazetari askok galdetu egin digu.
Lab sindikatuak akordioa kritikatu du, hain zuzen bere horretan itxiera bera onartzen duelako akordioak eta bereaz kafen mehatxuak eta txantaiak onartzen dituelako. Lab sindikatuak gogorarazi duenez, Trenasa bideragarria da, lantzama badu eta 2022-raino ekoizpena bazuen bermatuta. Eta sindikatu honekin labekin loturiko albiste txar bat edo triste bat ere bai eman nahi dizuegu, izan ere asteburu honetan zendu eginda lab sindikatuko Edurne Garde, Osasunbideako delegatua izandakoa, eta azken urteotan ere bai pentsionisten aldeko lanan eta borrokan ziarduen sindikalista haundia, beratzen mendikan besarka daundien ere bai lab sindikatuko kide guztiei. Eta guazen orain, astelenero bezala Nafarroko parlamentura, izan ere bertan, eledunen maiaren ostean berriz ere, aurrekontuen afera izan da maigainan, gogoratu asteazken honetan espero direla aurrekontuak Nafarroko parlamentuan.
Parlamentura iritsi da 2021-eko aurrekontuen aurreproiektua, baina eztabaidak aste ugari daramatzaan eta ematen ari zen parametro berberetan emanda berriro ere. Maria Txibiteren gobernuak Navarra Suma eta EH Bildurekin negoziatzen aritu ostean koalizio abertzealearekin egin ditu akordiorako urrats nagusiak. Aurrekontu proiektua ez da EH Bildurentzat egokiena, baina ardatz batzuk haren proposamenetara gerturatzen dira eta akordiorako borondatea ikusten du gobernuaren partetik. Horregatik, aste honetan bertan aurrera pausuak edo albiste berriak egotea espero duela esan du Bakartxo Ruiz EH Bilduko eledunak.
Geuk maiganean jarritako proposamen eta lehentasun batzuk islatuta ikusi ditugu, eta alde horretatik abia puntu egokitzat jotzen dugu balizko akordio bat erdiestera begira, akordio bat erdiestea da helburua, eta nik espero dudana da aste honetan nolabaiteko berritasunik edo albisterik izatea.
Gobernua sostengatzen duten alderdiek ere espero dute negoziaketak ahalik eta azkarren iristea amaierara, aurtengo aurrekontuen garrantzi berezia baitute. Ramon Alzorriz PSN eta Maria Solana Geroa bai.
Esas negociaciones tendrán que estar bien orientadas y tendrán que llegar a su fin en algún momento.
Que cuanto antes sea lo que tenga que ser, cuanto antes mejor.
Argudiorik gabe jarraitzen duena Navarra Suma da, bereari heltzen dio betoaren proposamenarekin tematuta. Hala erakutsi du beste behin Javier Esparza eledunak.
El gobierno sabe, el gobierno si pacta con Bildu, obviamente nosotros no vamos a estar, y si no pacta con Bildu nos sentaremos.
Gainerakoan, izquierda eskerrak ontzat jo du aurrekontu proiektuan aurreikusten den gastua, baina ez diru sarrera.
Bien al presupuesto de gastos, mal al presupuesto de ingresos.
Eta edonola ere Marisa de Simón eledunak kontuak babestea aurreikusten du. Bada aurrekontu proiektuaren zuzenketa batzordeak abenduan izango dira eta urtea bukatu baino lehen onartuta nahi ditu Maria Txibiteren gobernuak COVID-19-aren krisitik ateratzeko garrantzi berezia izango duten aurrekontuak. Eta hain zuzen pandemiari dagokionez pasaden astean oposizioko taldeek kritikatu ondoren neurri murriztaileak ez direla emaitza egokiak ematenari, aste honetan datuak nabarmenki hobeagoak izanik beste iritzi batzuk entzun dira parlamentuan. Talde gehienek onartu dute positibo berrien kopuruaren jaitsiera urriaren 28an indarrean sartutako erabakien emaitza dela, baina zuhurtziaz mintzo dira, alde batekoak zein bestekoak. PSN, Geroa Baik eta EH Bilduk erlaxatzerik ez dagoela ohartarazi dute. Honela mintzatu da Maria Solana Geroa Baiko parlamentaria.
Ezin dugu konfidatu eta ezin dugu lasaitu eta jarraitu behar dugu harreta jarrita dugula pandemian eta ura nola gelditu behar du izan, horrek behar du izan gure lehenengo helburua.
Eta Navarra Sumako bozeramaileak gobernuaren kudeaketa porrota izan dela esan ondoren, orain onartu behar izan du datuak hobera egiten ari direla.
Parece que hay una tendencia clara que de reducción de contagios.
Baina berriz ere esan du gobernua gaizki jarduten ari dela.
Gaur ere Nafarroko parlamentuaren mai gainean adierazpen instituzionalak izan dira, Nafarroko parlamentuak atzera bota du Iruñeko prebentzio komunitarioko taldeen alde proposatu den adierazpen instituzionala. Aneslaba.
Adierazpen instituzionala ez gaurrera atera Navarra Sumak eta PSNek kontra bozkatu dutelako, hain zuzen ere Iruñeko udalean eredu aldaketa aurrera atera zutenek. Gainerako talde parlamentarioek 25 urtez auzo-zauzo lan hori egiten aritu diren 8 prebentzio komunitarioko taldeen defentsa egin dute eta krisialdi garai betean Iruñeko udalaren erabakiak herritar zaurgarrienen artean kalte larriak eragingo dituela salatu dute. Bakartxorriz EH Bildu, Maria Solana Geroa bai eta Marisa de Simón izquierda ezkerra urren ezurren.
Iruñeko udalak hartutako erabakiari errefusa adierazteko eta ekipo preventibo horiek atzera botatzeko, indargabetzeko hartutako erabakia indargabetzeko eta azken batean egoera zuzentzeko alternatiba bat planteatu, ebaluazio bat egin dadin.
Aurrera jarraituko dugu aldarrikatzen behar beharrezkoak direla talde preventibo horiek bere horretan mantendu gure jendartean unerako.
Llevan años aportando mucho a la protección y al apoyo de los sectores más vulnerables de todos los barrios, de la mayoría de los barrios de Pamplona.
Eta aurrera ateraz den beste adierazpen instituzional bat ere bada. Parlamentuak Euskaraldiarekin bat egitea proposatzen zuena. Navarra Sumak aurka bozkatu du eta gogoratu parlamentuko araudi aldaketaren ondorioz talde guztien babesa izan behar duela adierazpen instituzional batek aurrera egiteko.
Mil eskerane, jarraian iritziaren tartea izanen dugu, Isaki Gurenen zutabea. Daukagu garkoan gainera Estatu Batuetara begira jarriko gaitu txantrearrak.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gernikako bombardaketa gerra garaiko lehen aire eraso modernotzat jotzen da, baina 16 urte lehenago Estatu Batuetan zerbait ikaragarria gertatu zen Wall Street beltza bezala ezagutzen zen auzoarekin. Bertan, erdimaiako familia afroamerikarrak bizi ziren lurralde haietan aurkitutako petroleoari esker aurrera egin zutenak. Mikel Reparazek, Estatu Batuar gehienentzat ezaguna den istorioa jaso du Las Grietas de Amerika liburuan. Oklahomako Tulsa hirian, Greenwood Belts auzoan, bi egunkari zeuden, liburutegiak, medikuak, bi zinema edota hainbat jatetxe beltzek kudeatutak eta beltzentzat bideratuta. Zerbait pentsaezina garai horretan, eta horrek haserrerazi egin zuen Ku Klux Klan. Urrena garbigailu beltz baten eta emakume zuri baten arteko liskar bat izan zen. Inork ez daki zehazki zer gertatu zen, baina txurien eta beltzen arteko izugarrizko borroka leherrarazi zuen, tiroketa, hildako eta zaurituekin. Kaos honen erdian, seiegazkin militarrek bombak jaurti eta herritarrak tirokatu zituzten. Orduan, Wall Street beltza hondakin bihurtu zen. Gaur egun sektore batzuk esabatzen jarraitu nahi dute historia, eta ez bakarrik Estatu Batuetan, hemen ere eskuinak eta ultraeskuinak urteak daramatzate horretan saiatzen. Ez dezagun horrelakorik gerta dadin utzi. Konta ditzagun istorioak, hitz egin dezagun horretaz. Jardi ezaiegun duintasuna biktima horiei guztiei.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Eta esan dizuegu, astelena izanik, aste guztiari errepasoa emanen diogu, batez ere, agendak prestatzeko. Izan ere, kultura ez da geldiri, kultura segurua delako, eta Neslabak prestatu digu proposamenen agenda.
Pasaden ostegunean abiatu zen 30. bertsoaroa eta bihar saio berezi bat egongo da. Koplaria koplari zeneko hitzaldi musikatuan Xabier Amurizak azalduko du koplek zer eragin izan duten herri musikan azken hamarkadetan bildutakoak oinarri hartuta. Eta lamenean izango du Agus Barendiara Entrikitiarekin laguntzen. Saioa Kondestablearen jauregian izango da. Asteazkenean bertsoaroaren barruan ere gazteen txanda helduko da. Aner Peritz Euskitze, Ekinez Apiain, Endika Legarra, Maite Sarasola, Oian Aran eta Xabat Ilarregi bertsolariak arituko dira kantuan Aino Aranburuk jarritako gaiekin, eta jaialdiak egoitza berria estrenetuko du horretarako, Katakrak. Larun batean, geltokin Zirika Zirkusek berrera bizi antzerki eta zirku ikuskizuna eskainiko du. Ikuskizunaren berezitasuna da erabilitako objektu, material eta jantzi guztiak berrera bigiak direla. Eta asteari amaiera emateko igandean Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola aktoreek Losers antzezlana taularatuko dute Atarrabiako kulturetxean. Adinean gora egiterakoan gizarteak inposatutako bizitza ereduak ez jarraitzeagatik galtzaile sentitzen diren bi pertsonaia ditu protagonista. Hain zuzen Garmendiak eta Plazaolak gorpuzten dituztenak umorez betetako obra batean.
Eskerrik asko bane, apuntatu ditugu itzordu guztiak aste honetan ere kulturaz gozatu ahal izateko. Dena den, neurri zorrotze guztiekin eta osasun harreta guztiarekin gogoratu ongi ari garela, bidean aurrera egiten ari garela hain zuzen koronavirusaren bihurgunea apaltzeko, baina oraindik ezin garela erlaxatu. Gogoratu gaur 182 kasu berri izan direla Nafarro osoan eta positibotasuna 108% kokatuta dagoela. Oraindik ere asko geratzen zaigu 105 horretara iristeko eta kasuen kopurua jaisteko, beraz, zaindu gaitezen guztiok, zaindu eta babestu ditzagun gure ingurukoak.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztiei, gurekin orain bat egin baduzue COVID-19ren aurkako txert